Sammen. Godt å se dere, og godt å være her. Og ikke minst godt å være sammen i Guds nærvær, faktisk. Fantastisk lovsang. Virkelig godt å være sammen i tilbedelse til Jesus. Og i dag så har jeg tenkt å snakke om tro. Og vi skal bare på en måte fortsette å flyte på det som har beveget seg her i gudstjenesten. Vi har bedt for hverandre, ikke sant? Vi har hatt bønnebegjær. Kjente spesielt på det bønnebegjær om håp, noen som trengte håp. Mest av håp i livet sitt og ser bare mørkt på livet. Og jeg har lyst til å si det at når jeg snakker om tro i dag, så kan det være at du føler at du har sterk tro eller svak tro. Det kan være jeg kommer til å snakke om ting som på en måte har med store trosting å gjøre, store trossteg, men også små trossteg. Og jeg har lyst til å si at det her gjelder på en måte uansett hvor på spekteret du er, altså trosspekteret, hvor du er på skalaen. Det kan være store ting, og det kan være små ting. Og det her er noe som jeg kjenner at når det kommer til håp, så skal vi være håpsbærere. Du skal ha håp med deg der du er. Du skal ha håp i ditt eget liv. Du skal være fylt med håp. Håpefull på alle livets områder. Og du skal få lov til å gi det håpet videre til andre mennesker. Det er det som Gud har for deg. Det er det som han har for oss her i dag. Så vi ber for de som har behov for det, som ser mørkt på livet. Jeg kjenner på det, og jeg sier det også nå når vi gjør opptak, fordi da kan det gå ut til dem som hører på det her taleopptaket, at hvis du merker at du har mistet håpet, og du ser mørkt på livet, ta imot det som blir sagt her i dag, og vi ber for deg i Jesu navn, og ta kontakt med oss, ta kontakt med Fløenkirken. Men det gjelder også alle oss som er her i dag. Jeg har satt som titel i dag «Steg av tro», og det ser dere greit på skjermen der. Og da er det jeg skal snakke om i dag, og jeg skal som sagt snakke om både store steg og små steg. Men tro er noe som er kjempeviktig. Og jeg husker når jeg var på bibelskole i USA, så var det på en måte, det var så stor tro der, og folk hadde så sterk tro at de sa det at hvis du ber for folk, og dem ikke har tro for et mirakel, så holder det at du har tro for et mirakel. Jeg synes det er litt stilig. Jeg synes at det kan være kult at det er ikke nødvendigvis avhengig av hvor mye tro den personen har. Men jeg må også si det at jeg har lagt merke til at troen som bor i mennesket og troen i et menneske har også noe å si. Det er jo en historie fra Det nye testamentet hvor en ber Jesus om hjelp. Han sier, hjelp meg i min vantro, eller hjelp meg med min vantro. Så jeg prater ikke i dag om at liksom, du må ha mye tro, fordi at det går an å på en måte kjenne på at av og til er det litt vanskelig å kjenne at man er sterk i troen på enkelte områder. Men så lenge du tar det til Jesus, så lenge du kan, jeg tror det er bedre å være ærlig i sin bønn til Jesus og si at Jesus, dette synes jeg er vanskelig, her kjenner jeg at troen min er ikke så sterk, men hjelp meg. Og jeg synes det er litt sånn, ingen her har vantro, men vi kan vel allikevel bare si det, Jesus, hjelp meg med min lille tro, eller hjelp meg med min vantro. Og hva var grunnen til at det her mennesket fikk noe fra Jesus, mens en annen type vantro som vi ser hos fariserene og de skriftlærde, som hele tiden kranglet med Jesus, hele tiden kverulerte, hva var grunnen til at de ikke tok imot? Mens han er ene person som kommer og sier til Jesus, Jesus, jeg tror, men du må hjelpe meg i min vantro. Jeg tror det har med hvordan hjertet deres var. Jeg tror det har med hjertet. Så det betyr at uansett hvor stor tro du har, eller hvor liten tro du har, så er det hjertet ditt som er det viktigste. Og jeg vet at alle som er her i dag, vi har hjertet vårt vendt mot Jesus. Og det finnes en frihet i det. Det mest kjente kapitlet, vil jeg si, i Bibelen, og dere kan sikkert, dere kan prøve å gjette hvilken bok eller hvilken brev det er jeg snakker om i Det nye testamentet. Er det noen som har et forslag? Et kapittel om tro, Knut Inge? Hebreerne kapittel 11. Jeg hadde tenkt at først skulle dere få gjette boka og så kapittelet, men vi har, Knut Inge tok begge med en gang. Hebreerne kapittel 11. är ett kapitel som är känt som troskämpene. Och jag tänker idag har jag en lite annorledes tale. Jag har inte tre punkter jag ska igenom. Jag har någon punkt som kommer upp, men vi ska egentligen bara igenom en jag ska pröva att ta oss igenom bara en resa nu och kunna snacka om det här steg av tro. Så jag har lust att vi börjar läsa Hebreerne kapitel 11. Vi ska inte ta absolut allt, men vi läser en del vers här nu för att det blir på en måte grundlaget för det jag ska snacka om. Det blir bakteppe och grundlaget och det blir på en måte det här är en känt ordlyd, men vi tränger ha det färskt i tankarna när jag ska inom de här tingen idag. Så jag läser från Hebreerne kapitel 11 vers 1. Tro är full tillit eller säkerhet till det en hoppar på. Överbevisningen om det en icke ser. För vid den fick de äldste gott vittnesbörd. Vid tro förstår vi att världen blev formet vid Guds ord, att de ting som ses icke blev till av de synliga ting. Vid tro bar Abel fram för Gud ett mycket bättre offer än Kain. Vid den fick han det vittnesbörd att han var rättfärdig i det Gud själv vittnet om gavarna hans, och vid den talar han ännu, även om han är död. Vid tro blev Henok tatt bort, så han icke skulle se döden, och han blev icke funnet, för Gud hade tatt han bort. För før han blev tatt bort, hade han fått det vittnesbyrde att han var till behag för Gud. Utan tro är det omöjligt att vara till behag för ham. För den som kommer till Gud må tro att han är till, och att han är en belönner av dem som söker ham med iver. Vid tro, efter att ha fått ett gudomlig varsel om det som ännu icke var synlig, byggde Noah i Guds frykt en ark till frälse för sin husstand. Vid den fördömde han världen och blev arving till den rättfärdigheten som är av troen. Vidare i vers 8. Vid tro var Abraham lydig då han blev kallt till att dra ut till det stede han skulle få som arv. Och han dro utan att veta var han kom. Vid tro bodde han i löfteslandet som i ett främmet land. Han bodde i tält samman med Isak och Jakob, med arvinger med ham till det samma löfte. För han väntet på byen, den som har grundvoldene, den by som har Gud till byggningsman och skaper. Vid tro fick också Sara kraft till att unnfange en släkt och hon födde, selv om hon var kommet över den allren då en föder. För hon regnet ham för trofast som hade lovt att detta skulle ske. Därför blev det också fött från en, och det från en som var så gott som död, så många som stjärnorna på himmelen, ja, utallige som sanden på havets strand. Vi tar fyra vers till. Alla disse döde i tro, utan att ha fått det löfte talt om, men de hade sett det långt borte och stolte på det. De hilste det och bekände att de var främmande och utlänningar på jorden, för de som talar slik ger därmed öppen till känne att de söker ett fäderland eller ett hemland. Hvis det var det landet de var kommet ut fra, de hade haft i tankene, ville de haft möjligheten till att vända tillbaka, men nå längtar de efter ett bättre, det vill säga si det himmelske. Därför skammer inte Gud sig över att bli kallt deres Gud, för han har gjort byen i stand för dem. Ved tro och ved tro. Ved tro gör alla de här bibelska karaktärerna de tingen de gör, och den här troen, det är något som väckes in i deres indre. Det är noe som väckes till liv i deres indre. Det är ett eller annat, en dragning i deres indre som begynner och drar på dem. Vi kan ha Abraham som exempel, vi kan också ha Josef eller Moses, olika bibelska karaktärer, hur vi ser att ett eller annat begynner att beväga sig på insidan. Det är en eller annan dragning som sker. Och jag har lust att visa det på nästa slide. Ska vi se. Det kan bara ta två till. Om det inte går så går det fint. De här som vi läser om i Hebreerne kapitel 11, de upplever, skrevet på skärmen, en inre dragning eller ett kall eller det som är en Guds gave. Och det här är något som jag tror Gud gör eller har lagt ner i människas sina liv. Vi hörte vittnesbyrde från Elisabeth och också det som är ditt vittnesbyrd, Börge. Gud kallte på han. Det var et eller annet som dro i hans indre. Gud kaller på mennesker. Det er et eller annet som drar i dem. Jeg tror også at det er gaver som Gud legger ned i mennesker, som de kan fungere i, selv om de enda ikke har kjent Gud eller møtt Gud. Men Gud har lagt noe ned i livet deres. Og det som skjer er at når det her begynner å dra i deg, det er et eller annet som drar i deg som gjør at du klarer ikke lenger å være der du var. Du er nødt til å gjøre noe. Du er nødt til å ta et steg videre. Vi ser det med Moses, det blir også beskrevet senere i kapitlet, du kan lese det selv. Men det står at Moses, han ville ha skrevet ned ordlyden, han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt. Så Moses har vokst opp i et palass, men det er et eller annet som begynner å dra i hans indre. Det er noe som begynner å dra i hans hjerte. Det er et eller annet som gjør at han kjenner at, vet du hva, jeg kan ikke være lenger der jeg er. Jeg er nødt til å gå videre. Han kunne prøvd å lagt lokk på det. Han kunne sagt at, vel, jeg har vært heldig. Jeg ser at mitt folk, de sliter som slaver, men sånn er det. Jeg har vært, meg og min familie, vi har klart oss. Jeg er i faraos hus, jeg har det fint her. Jeg er velsignet, så jeg trenger ikke å gjøre noe. Men det er et eller annet som drar i hans indre. Og når det blir mikset med tro, kan ta neste. Når en indre dragning, eller et kall, eller en Guds gave, får en fusjon med tro, når troen møter denne indre dragningen, så skjer det noe. Vi kan ta en til. Da skjer det en handling, og det skjer, i mine notater har jeg skrevet, at da skjer det et steg av tro. Så du kan kjenne at Gud drar på deg, og han kaller på deg i ditt indre. Men det er først når du responderer på det som Gud gjør, når du responderer på det Gud kaller på deg i ditt indre, når du velger å gjøre noe, du velger å si ja, det her tror jeg på, eller du velger å si ja, jeg tar imot Jesus, eller du velger å si ja til det Gud kaller deg til å gjøre, eller du velger å si at, vet du hva Gud, det her er din gave som du har lagt ned i meg, du har gitt meg det her, hvor vil du jeg skal bruke det? Det er et eller annet da som skjer med det Gud gjør i ditt indre, og troen som fusjoneres, og det skaper et steg av tro i ditt liv. Et trossteg. Så det som vi leser om her i Hebreerne kapittel 11, det de karakterene vi ser og det livet vi ser dem leve, vet du hva? Det er faktisk ting som også er for oss. Så når vi leser om trosheltene, når jeg leser om Josva og Samson og Moses og alle de her, når jeg leser om de karakterene og det de gjør av tro, så er det noe i meg som kjenner at, vet du hva, det her er faktisk også for meg. Det er mitt liv. Jeg har del i det her. Og jeg merker at det her, når det kommer til å ha tro på de her tingene, jeg vet at det er ikke alle som har et sånt bibelsyn. Og sånn er det. Vi må respektere at vi kommer fra forskjellige retninger. Det er ikke alle som har et sånt bibelsyn, men jeg opplever at jeg har fått høre undervisning som er på en måte trosforkynnelse. Trosbevegelsen også fra USA har vært en stor påvirkning på meg. Og jeg merker at når jeg leser det her, når jeg leser om Abrahams velsignelse, så tror jeg at det er en velsignelse som er for meg, fordi at i Kristus har alle Guds løfter sitt ja og sitt amen. Så når jeg er i Kristus, så har jeg del i de løftene her. Når jeg leser om hvordan Gud var med Josef, så kjenner jeg at, vet du hva, det er ikke bare en historie og et vitnesbyrd om hva Gud har gjort for Josef og hva han kan gjøre, men det er også hva han kan gjøre i mitt liv og gjennom mitt liv. Det betyr ikke at jeg kommer til å bli statsminister en dag, sånn som Josef, selv om det hadde vært kjekt, eller det hadde ikke vært så kjekt, jeg tror ikke jeg kunne tenkt meg det. Men på samme måte som Gud er med de her karakterene, så er han også med oss i dag. Og det du leser om, når du leser Bibelen og når du leser Guds ord, så kan du gå til det her, og så kan du si at det som står her, det er mitt. Det tilhører meg, det er en del av min arv. Og vet du hva, når du gjør det, så tar du et steg av tro. Og jeg har lyst til å lese noe for dere. Jeg vil at vi skal faktisk si det sammen. Og det her kommer fra en kirke i USA som heter Lakewood Church. John Osteen på, jeg vet ikke om det var 80-tallet de startet den kirka, Lakewood Church, men han heter John Osteen, og det, ja, vi skal lese det her sammen. Men John Osteen, han er død nå, det er hans sønn Joel Osteen som har tatt over for lenge siden. Men hver gang før John Osteen skulle preke, så leste de opp en form för bekännelse. Jag håller på att säga trosbekännelse, men det är ju inte en officiell trosbekännelse, men det är en bekännelse på vad Guds ord är. Hver gang før han talte, så leste de det her, og hans sønn, Joel Osteen, har tatt det videre. Så veldig ofte når du ser på taler fra denne kirka, så leser de denne bekjennelsen, og på engelsk så sier de, «This is my Bible, I am what it says I am, and I can do what it says I can do». Men jeg har oversatt den på norsk, og jeg tenker, la oss lese det her sammen nå. Er dere med på det? Ja? Så vi leser fra toppen av. Och så håll, hvis du har bibel med dig, så håll upp bibeln din. Detta är min bibel. Jag är det den säger att jag är. Jag har det den säger att jag har. Jag kan göra det den säger att jag kan göra. Idag vill jag bli lärt Guds ord. Jag bekänner med stor frimodighet. Mitt sinn är vakent, mitt hjärta är öppet och jag vill aldrig bli den samma igen. Nästa. Jeg er i ferd med å ta imot det uforgjengelige, evigvarende, levende Guds ord. Jeg vil aldri bli den samme igjen. Aldri, aldri, aldri. I Jesu navn. Amen. Kjempebra. Dere var veldig flinke. Men ikke dette en sterk bekjennelse å lese? Dette min Bibel. Jeg har det den sier at jeg har. Jeg det den sier at jeg er, og jeg kan gjøre det denne Bibelen sier jeg kan gjøre. Jeg synes at det fantastisk, og det et steg av tro. I 2. Korinther 1,20 så står det, «For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja, derfor sier vi også ved ham vårt amen til Guds ære.» Det var det jeg nevnte i sted, 2. Korinther kapittel 2. Og jeg har opplevd, jeg vet ikke om du har opplevd det, men jeg har opplevd at det en prosess i tro. I romerbrevet så står det at hvis du tror i ditt hjerte at Jesus oppstått fra de døde, og du bekjenner med din munn, så skal du bli frelst. Jeg vet ikke hvordan du har opplevd tro, men jeg har opplevd tro av og til, og det at nummer en, jeg vet hva Guds ord sier. Så jeg ser hva det Guds ord sier, og så ok, det sier det her, greit. Og så skjer det neste steget, nummer to, jeg begynner å si det som Guds ord sier. Og det noe som jeg har nevnt før, ulike eksempel, det forundrer meg alltid at vi i ene øyeblikket, på en måte, vi ser hva Guds ord sier når vi samlet på en gudstjeneste eller på et bønnemøte, men når vi går hjem og mandagen kommer, så sier vi ikke lenger det Guds ord sier, vi sier andre ting. Ja, nei, vi kan lese om at vi rike i ham, at vi har velsignelser, Guds velsignelse over vårt liv, og så kommer mandag og så sier vi, nei, men jeg har noe bare som jeg klar, så jeg klarer meg. Eller vi läser om helbredelse och ja oavsett vi kan läsa om det och vi kan läsa om överflod och älske det jag ber om att du har det gott lika som din själ har det gott och så kommer tisdagen och så säger du väl jag gör nog bara så gott jag kan. Jag måste bara ta till tacke med det jag har. Och de tingen har alltid plagat mig lite. Att vi läser Guds ord och vi ser vad det säger, men så går vi ut i nästa vecka så ser vi något helt annat. Jeg har brukt et eksempel hvor vi var på et bønnemøte i Tromsø for mange år siden. Det er så lenge siden at jeg føler jeg kan si det, men jeg har nevnt det før. Vi ba for en situasjon, det var noen som hadde et bønnebegjær om noe, og så ba vi for den situasjonen, og så når bønnemøtet var ferdig, så sier jeg at ja, det har jo foregått veldig mye på denne plassen som vi ba. Og så sier vedkommende som la fram bønnebegjæret, ja, og verre skal det bli. Og da blir, ja, huffe, sier jeg også, da blir jeg litt sånn, hallo i Luka, vi må begynne å bli litt klar over hva det vi snakker om her på gudstjenesten, det vi snakker om på våre bønnemøter, det vi snakker om i kirka, det må vi også ta med oss ut når vi går ut denne døra, og bli oppmerksom på hva det vi sier. Så vi ser hva Guds ord sier, nummer en, og så begynner vi å si det Guds ord sier selv. Vi sier det selv, jeg begynner å tale det Guds ord sier. Og så har jeg lagt merke til en annen ting i mitt eget liv, og kanskje du kan kjenne deg igjen i det her. Det at jeg tar et steg videre. Og så ikke bare vet jeg hva Guds ord sier og jeg sier det, men jeg begynner å si ting som jeg skal gjøre. Og jeg har lagt merke til en ting i livet mitt, og det at av og til så sier jeg ting som jeg skal gjøre, og så gjør jeg det ikke. Er det noen som kan kjenne seg igjen i det? Du sier du skal gjøre noe, stort eller smått, og så av en eller annen grunn så blir det til at du ikke gjør det. Og det litt sånn, jeg synes at det litt skummelt. Paulus skriver om det her, og det på en måte vi kan si at det er ulik grad av alvor i de her tingene, men i Romerbrevet kapittel 7 så sier han «Det jeg vil gjøre, gjør jeg ikke, og det jeg ikke vil gjøre, det gjør jeg». Men svaret, og det vil jeg bare si, for jeg skal ikke snakke så mye om det, men svaret kommer, det her var Romerbrevet kapittel 7, svaret kommer i kapittel 8 hvor det står «Derfor er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus». Det er svaret på det. Det er veldig viktig å huske på det. Du kan ikke lese Romerne 7 uten å lese Romerne kapittel 8. Men hva er det her greia med at av og til så sier vi ting, og så får vi ikke gjort det? Eller vi tar ikke steget? Jeg har oppdaget det når det kommer til for eksempel forkynnelse. Jeg kommer til å bruke det som bare litt som et eksempel. At jeg har talt om et eller annet, kanskje jeg har talt om helbredelse. Og så tenker jeg at ja, det her skal jeg poste på sosiale medier. På Facebook og på Instagram, og så hvor det måtte være. Og så sier jeg til og med at ja, men det her skal jeg gjøre. Og så av en eller annen grunn så blir det til at jeg ikke gjør det. Jeg finner ulike unnskyldninger, eller tida går, og så tenker jeg kanskje, jo, men jeg skal gjøre det, men jeg gjør det bare ikke med en gang. Og det jeg har oppdaget er at av og til hvis du gjør det der for mye, så kan man miste litt tilliten til seg selv. Og det er litt sånn, ikke et bra sted å være. Du kan på en måte, du kan merke at ok, nå så sier jeg ting, men så gjør jeg ikke det. Og jeg har lyst til å gi et tips, at da er det lurt å stoppe opp og ta et litt sånt overblikk over ting. Og så begynne å øve deg på at, vent litt, jeg trenger å ta et steg tilbake, og så trenger jeg å begynne å gjøre de tingene jeg har sagt jeg skal gjøre. Jeg hadde en tale nå oppe i Nord-Norge forrige helg, vi hadde en konferanse på IGM, der jeg er fra, der jeg vokste opp på Nordkjosbotten, en time sør for Tromsø, og vi hadde en konferansehelg fra torsdag til fredag. Og jeg følte på et budskap, på spesielt lørdag kveld. Da kjente jeg det, liksom, det bevegde seg i meg. Og jeg opplevde at jeg fikk til å levere det budskapet, ved Guds nåde, det ble formidlet, og jeg fikk veldig god tilbakemelding. Og så sa jeg til folk at det her kommer jeg til å legge ut på YouTube. Så hvis du går inn på YouTube og søker på Daniel Heimstad, så kan du finne den talen. Og det har jeg gjort nå, bare så det er sagt. Men jeg merket i denne uka som kom faktisk nå, når jeg kom tilbake til Bergen etter denne konferansen, så merket jeg at nå trenger jeg bare å ta det steget. Fordi det jeg talte om der, det var at vi er i verden, men ikke av verden. Og jeg kommer blant annet inn på det med kjønnsideologi. Og jeg satte titelen, undertitelen på YouTube, så skrev jeg «Kan menn være kvinner og kvinner menn?» spørsmålstegn. Så jeg har sagt jeg skal poste den talen. Jeg har hørt hva Guds ord sier. Jeg har sagt det Guds ord sier. Og jeg har sagt hva jeg skal gjøre. Og så kommer det siste steg om å faktisk gjøre det. Og så merker jeg at nå trenger jeg bare å poste den talen. For jeg kan være litt sånn, hva slags reaksjoner kan komme? Hva kommer folk til å tenke? Men hvis du opplever de tingene i ditt eget liv, stopp litt opp, og så bare øv deg på å ta små steg. Hva, om det er å dele en tale på Facebook, eller dele en kristen sang, eller om det er å sende en melding til noen og si at du tenker på dem, hva det enn måtte være, bare øv deg på å ta små steg. Du hører ordet, du sier det, du sier du skal gjøre det, og så den siste biten, du går på det. Amen. Ok, så vi snakker om steg av tro. Nå går jeg inn på siste del her, og det er noen punkt som jeg har lyst til å dele med dere. Hvordan kan du vite at noe er av tro? Og det er et interessant spørsmål. Hvordan kan du på en måte være sikker på at det jeg gjør nå, det er av tro? Og jeg vil egentlig bare si det at du kan aldri være helt sikker, egentlig. Hadde det vært liksom at man var helt sikker, så hadde det ikke vært noe problem å gå i tro. Det hadde ikke vært noe problem å tatt opp en telefon og ringte noen, eller gitt dem et oppmuntrende ord, eller be for noen, eller hva det enn måtte være. Altså, hvis du hadde vært helt sikker hele tiden, så hadde det vært på en måte problemfritt. Men utfordringen av og til, når du kommer til å ta steg av tro, er det her meg, eller er det Gud? Og hvordan kan jeg være sikker på at det her er av Gud? Og jeg tror det er en øvelse. Jeg tror man kan øve seg i det. Men jeg har lagt merke til noen punkt som jeg observerer i mitt eget liv, og det er at når jeg gjør noe av tro, så er det punkt nummer en personlig overbevisning. Så hvis jeg bestemmer meg for at det er et eller annet jeg skal gjøre, sånn som å publisere denne talen, så er jeg ikke avhengig av at Knut Inge ringer meg og sier «Daniel, du, denne talen må du poste på Facebook». Jeg er ikke avhengig av å være i et miljø hvor andre gjør det samme. Når det er et eller annet som ligger i ditt indre, som Gud har lagt i hjertet ditt, så, og du kjenner at nå skal jeg gå ut i noe nytt, eller nå skal jeg ta et steg, så har du en personlig overbevisning i ditt indre, som ikke er avhengig av at du har masse folk rundt deg som gjør det samme. Med andre ord, om noen andre kommer til å bestemme seg for at nå skal jeg be i Bibel, nei, unnskyld, lese i Bibel hver dag, eller nå skal jeg bruke tid i bønn, eller nå skal jeg gi en oppmuntring til noen. Om noen andre er med på det eller ikke, har ingenting å si, fordi at det er en overbevisning som er i ditt indre og i ditt hjerte. Jeg har lyst til å si det at når vi opplever nådegavene i bevegelse her i Fløenkirken, som jeg ser titt og ofte når jeg er her og preker, ikke sant? Når det kommer, når folk fungerer i nådegavene, budskap i tunger, tydninger i tunger, så er ikke det sånn at alle gjør det, og derfor så skjer det. Nei, det er Gud beveger seg i oss på ulike måter. Og så beveger han seg i ett menneske her og i ett menneske der, og så er det en tro i deres indre som gjør at det her går jeg på. Det er en personlig tro. Jeg har en personlig overbevisning, og jeg går på det. Hvis du kjenner på det i ditt indre, kanskje du har kjent på det når du kom her i dag, kanskje at du har begynt å gå her mer fast over tid. Du har merket på det at, vet du hva, jeg skal gå her. Det er ikke avhengig av at naboene dine går. Fordi at du har en personlig overbevisning om at her skal jeg være. Det er et tegn på tro. Tro er ikke så vanskelig som vi av og til gjør det til. Og tro er ikke så uoverkommelig. Jeg tror tro er en naturlig del av våre liv i mye større grad enn det vi er klar over. Det neste punktet, det er at du er sikker. Men det betyr ikke at du har svaret på alt sammen. Så når du kjenner at du har en tro i ditt indre og du skal gå på noe, så er du sikker. Du føler deg sikker på det. Du kan være litt usikker, men du kjenner på en sikkerhet. Men det betyr ikke at du vet svaret på alle ting. Hvordan det kommer til å se ut. Et eksempel på det er fra Daniel kapittel 3, med de tre vennene dere kjenner til historien, Shadrak, Meshak og Abednego, og det var deres babylonske navn. Dette prekte jeg også på en tale som, fra forrige helg som er tilgjengelig på YouTube. Men Shadrak, Meshak og Abednego sier til Nebukadnesar, når de ikke vil bøye seg for denne statuen Nebukadnesar har satt opp, så sier de, om den Gud som vi dyrker kan berge oss fra ovnen med flammende ild, og fra din hånd, konge, så vil han berge oss. Om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din Gud og ikke tilbe gullstatuen du har reist. De hadde ikke oversikt, de hadde ikke svaret på alt, men uansett hva som skjedde, uansett hva utfallet ville bli, så visste de at vi kommer ikke til å bøye oss for denne guden, denne avguden. De hadde en tro i sitt indre, en personlig overbevisning som gjorde at de var sikre, men de visste ikke nødvendigvis utfallet på alle ting. Og jeg har sett hvordan av og til når troen beveger seg i vårt indre, så vet vi at det her trenger jeg å gå på. Og da er det sånn at tro, det er noe som du på en måte, det er ikke nødvendigvis alltid at ting er helt perfekt foran deg. Det er ikke nødvendigvis sånn at du på en måte, nå har jeg samlet inn alle pengene til å gjøre det her, og nå har jeg lest nok i Bibelen, så nå føler jeg at jeg kan gå på det her. Nei, veldig ofte så ser du nødvendigvis ikke så klart for deg hvordan ting kommer til å bli, eller du kanskje ikke føler deg så klar. Men du har en tro i ditt indre som gjør at du kan gå på det allikevel. Og jeg har sett det når jeg har vokst opp med kampanjer i Pakistan og det her. Jeg husker når jeg var liten, og fatteren lanserte det på menigheter hjemme i nord. Og det var en ny kampanje, og så satt han opp en sånn her whiteboard, og så sa han om seks uker nå, eller to måneder, så skal vi til Pakistan. Og vi trenger å samle inn 200 000 for å få til det arrangementet, eller 100 000, eller 400 000. Det varierte, for det er ulik størrelse på de kampanjene. Og så husker jeg hvordan han ene søndagen sa, nå har det kommet inn så mye penger. Så tegner han på grafen og fyller inn. Og så neste søndag, så sier han, tegner han enda høyere og sier, nå har det kommet inn så mye penger. Vet du hva, det var trossteg som både fatteren tok, men som også menigheten tok sammen. Som misjonsorganisasjon tok sammen. Og datoen ble satt. For på den datoen skal det være en kampanje. Bestemmelsen ble tatt, billettene ble bestilt, og jeg tror, og det er for så vidt, det er tro. Og jeg tror av og til at vi sitter for lenge og venter, fordi at vi tenker at jeg må ha alt på plass før jeg kan gå. Jeg må ha alt på plass før jeg kan gjøre noe. Jeg må komme meg til et visst sted i mitt personlige liv med Gud før jeg kan gjøre det her. Men egentlig så har du fått grønt lys fra Gud til å gå på det du allerede har i ditt indre. Og det er tro. Og hvis du tenker at nei, men når jeg kommer dit, da skal jeg gå, da er ikke det lenger tro. Heng dere med? Jeg sier ikke det på en fordømmende måte, for hvis du tror at det handler om hvor mye jeg har lest, eller hvor mange år jeg har gått på bibelskole, da kommer jeg til å være klar, så går du over fra at nå stoler jeg på at jeg er i stand til å ta steget selv. Du går over til det i stedet for å si at nå tar jeg steget, og så stoler jeg på deg, Gud. Amen. Ok, punkt nummer tre, det er at jeg opplever når det kommer til tro, at til en viss grad så er jeg alltid, kanskje du kjenner deg igjen i det her, litt nervøs eller spent. Har dere merket det litt? Når Gud beveger seg i deg, så kan du kjenne at det er på en måte en litt sånn nervøsitet, men også altså du er spent. Du er spent inni deg. Og det er noe som jeg opplevde den lørdagen hvor jeg prekte forrige helg, hvor jeg kjente at nå har jeg et budskap. Jeg på en måte sto den kvelden før jeg skulle på, så kjente jeg på en nervøsitet og en spenning, men jeg merket også at det var som liksom en hest som står i stall og sparker og er klar for å løpe. Det var sånn det føltes. Det er ikke alltid jeg føler det sånn. Det er viktig å ikke bli på en måte få panikk når følelsene ikke helt er der. Når du ikke kjenner så mye, da er det viktig å fortsette å gå på ting. Viktig å bevege seg i det. Men jeg snakker om sånne her punkt som du kan være med på å gjenkjenne når du beveger deg i tro. Av og til så kan du kjenne på at jeg kjenner at jeg er litt spent. Litt nervøs, og det trenger ikke være galt. Det trenger ikke være feil. Det kan faktisk være en indikasjon på at nå er det noe som beveger seg i ditt indre. Punkt nummer fire, det er at det er spennende. Når du tar steg av tro, så kjenner du på en spenning. Du kjenner at det er, du kjenner at du lever. Du kjenner at det er noe som skjer som er utenfor på en måte, det vanlige av firelivet. Du kjenner at det er en viss spenning og et visst liv i det du gjør. Det var en kommentar vi leste om Abraham i Hebreerne kapittel 11. Det er en bibelkommentar som sier det her om Abraham. Ikke mange av oss ville forlatt en komfortabel by og bo i et telt oppe i fjellene, hvor det er kulde og snø om vinteren, spesielt ikke i en alder av 75. Men Gud ba Abraham om å forlate et land han aldri ville se igjen, for å vise han et land han aldri før hadde sett. Tenk hvor stilig. Gud kaller på Abraham til å forlate det landet han bodde i, for å vise han et nytt land som han aldri hadde sett. Vet du hva? Når vi tar våre steg sammen med Gud av tro, så er det nytt land å se. Det er nye områder i våre liv å innta. Det er nye ting å gå i, det er nye områder å bevege seg i, og det her er kjempespennende. Det er mye artigere å leve et sånt liv sammen med Herren, enn at alt er trygt. Og at alt bare går sin vante gang, og du er liksom, ja, men det her går fint, jeg har full kontroll. Det er mye artigere når vi får lov til å bevege oss sammen med Gud, og han får ta oss ut i nye ting. Og vet du hva? Det er nye områder å innta for meg i mitt liv, og for deg i ditt liv. Det er nye områder å se. Det er nye ting å få oppleve sammen med Gud som du skal få gå i. Og hvis du kjenner at fortiden er større enn din fremtid, så har du sett alt for mye i det her sladrespeilet i bilen. Jeg hørte en taler som sa det at sladrespeilet, altså det lille speilet der som gjør at du kan se bakover, det er kjempelite, men frontruta er kjempestor. Det er fordi at blikket ditt må være vendt fremover. Du må se mer fremover enn du ser bakover. Og Paulus sa det, en ting gjør jeg glemmer det som ligger bak, og jeg strekker meg etter det som ligger foran. Den seierskransen som er satt foran meg, eller seiersprisen. Det er nye områder å innta i våre liv. Uansett om du er ung eller gammel, det er alltid noe nytt å innta når du lever livet ditt sammen med Gud. Punkt nummer fem, Og det er det neste siste. Det er når du kjenner på det her at, eller du kan gjenkjenne på en måte steg av tro, det er at det gir en god ettersmak. Og det er en måte å på en måte evaluere litt. Det jeg gjorde nå, det jeg gikk i nå, var det et steg av tro, eller bommet jeg litt? Jeg har opplevd at jeg bommer litt av og til, og jeg kjenner at ettersmaken ikke er like god hvis jeg har tatt et steg og bommet litt. Sammenlignet med de gangene jeg har tatt et steg, og så kjenner jeg at wow, det her blir bra, eller det her gjorde noe, og så kjenner jeg på en god ettersmak. Og hvis man blir oppmerksom på de tingene, så tror jeg man kan lære seg til når er det jeg beveger meg i tro, når er det Gud, og når er det kanskje meg. Og om du beveger deg selv, så er ikke det så farlig. For vi lærer så lenge vi lever. Og det siste punktet henger sammen med punkt nummer 5, og det er at det bærer frukt, eller fruktene. Hvordan frukt er det bærer? Og her har jeg lyst til å avslutte med det i dag, når det kommer til å ta steg av tro. Grunnen til at det er så viktig å ta steg av tro, og grunnen til at det er så viktig å gå på de tingene som Gud har lagt i hjertet ditt, når du er sikker, og når du ikke er helt sikker. Grunnen til at det er så viktig er fordi at fruktene av det du gjør, det ser du ikke før lenge etterpå. Jeg har hatt runder med meg selv, hvor jeg har kjent på, Daniel, du har ikke kommet så langt som du skulle ønske, eller du har ikke kommet deg så langt som du burde vært. Og vet du hva, det her er tanker som, er, som på mange måter av og til kommer og går. Ikke bare nå, men jeg husker tilbake kanskje 3-4 år, at de tankene har vært og på en måte kommet i livet mitt. Du har ikke nådd langt nok, du har ikke gjort nok. Og jeg vet at hvis jeg skulle lytte til dem og tenkte at ok, jeg tror jeg bare må gi opp, så vet jeg at da ville jeg ikke vært her og fått prekt hos dere i alle de årene jeg har fått prekt nå på rad, siden 2016. Og det er først nå, ikke først nå, men jeg ser nå i 2022, og for så vidt i fjor også, ikke sant? Jeg ser tilbake, og så ser jeg at for meg å få komme hit og få dele Guds ord med dere, jeg har fått vokst på det. Og det er ikke noe som jeg sier bare for å smigre, men jeg kjenner på en takknemlighet og en positiv gjeld på en måte til Fløenkirken i Bergen som har gitt plass til meg, til at jeg kan få lov til å komme her og undervise igjen og igjen. Og jeg har hørt på gamle taler, som jeg husker at jeg synes var veldig bra når jeg talte dem, og så har jeg hørt på dem i ettertid og tenkt, oi, det her var holdt på fryktelig lenge. Og det er enkelte taler jeg har hørt hvor jeg deler bare ett punkt, og så, eller jeg sier punkt nummer 2, og da har jeg ikke sagt punkt nummer 1 en gang. Ikke sant? Men jeg har fått vokst og utviklet meg, men poenget mitt er at hvis jeg skulle lytte på de tankene, Daniel, du har ikke kommet langt nok, så ville jeg ikke stått i det jeg står i dag, og det at jeg har fått utviklet meg som forkynner. Det første i ettertid jeg kan se at, vet du hva, det at jeg har fått vært her, det at jeg har prioritert det også, sagt ja til å komme, jobba, forberedt meg, det har jeg vokst på. Fruktene på ting, fruktene på våre trosteg, det ser vi ikke før i ettertid. Og derfor er det så viktig å ikke mate tvilstankene som du opplever i dag. For om 5 år så kommer du til å se at, wow, det at jeg gikk på det her, det har bært en god frukt i livet mitt. Når du kjenner på sånne tanker, betyr det noe av det jeg gjør? Eller har det noe å si at jeg ber? Eller jeg leser i Bibelen, men jeg kjenner ikke så mye. Men hvis du fortsetter med det, så vil du etter tid se fruktene av det. Og se at, vet du hva? Det har faktisk vært en god vane i livet mitt. Det har bært god frukt i livet mitt. Amen. Fikk du noe ut av det? Ja, steg av tro. Jeg oppmuntrer deg til å ta steg av tro i livet ditt. Om det er små ting eller store ting, det er faktisk, det er ingenting som er for smått i Herrens øyne. Og en siste ting, av og til så kan du ta et steg av tro på ett område som forløser bønnesvar på et helt annet område. Du går her, det har ingenting, du går på A, det har ingenting med C og D å gjøre, men det at du gjør det på A forløser noe her borte på C og D. Heng noe med. Så det å ta sånne steg av tro, det forløser ting i livet vårt. Amen. 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 Jeg gir meg med det.